undur og stórmerki í stúdíóinu. Ég kom með alveg sýkala, skemmtilegan, góðan og fallegan mann. Ása Guðna til mín, hvað segir
þú? Ég segir bara gott, þú galt ekki lýst mér betur. Það bara, svona lýs ég sjálfum mér.
Ég teki eftir í Ási, svo ég segi ekki að horfa þér, ég vel að betta hérna.
Bittu, já.
Já, það var síminn, ég bara bú, hann valdi þetta.
Pappa Helgi.
Já, það pappa Helgi. Herðu, ég teki eftir, þú tala mikið hvað þú ert í rauninni fallegur.
Já.
Ég hérna á þínu samfélagsmiðlum.
Já, heiki ekki við það.
Nei, það bara gott.
Já, ég meina, þetta samt kostur, máli ég er ekki manna fríðastur. Sko, þetta hlusta.
Ég var sammála.
Slaka þú. Þegar ég horfi í spegilinn, þá elska ég sem ég sé. Og það samt góður kostur að hafa.
Já, auðvitað.
Ég er allt of þungur, sköllóttur, ég er fjarskafallegur, en ég bara elska sem ég sé.
Sko málið ég er með votta þessu, ég er alltaf aðeins herri, grennri og sléttari allur þegar ég horfa sjálfum.
Það ekkert að minna stóðallt að þeir, ertu alveg bara, heldur það sé bara 100%?
Ási, það alveg búið að segja bara, það var kona sem ég vann með sem horfaði mig og sagði bóli, þú nú ekkert mjög fallegur,
en
þegar þú brúsir, þá ertu svolítið sætur.
Er það?
Þannig ég bara búin að vera að sí brúsandi síðan.
Nei, þetta bara eitthvað sem við bara lifum með.
Á, það bara þannig, hvað hérna á sig, það nóg að gera það þetta búið að springa svolítið út hjá þér, er ekki gaman að vera þú akkur núna?
Það nefnilega mjög skemmtilegt, sko, þetta einhvern veginn bara eftir þessi, fór að gera þessi vídeo, hæ á sig, þetta bara breytti lífið minni, no joke, bara gekkandi allar helgar og bara lífið eins og mig hafði dreymt að það væri.
Já, æðislegt maður. Þú líka bara dæfi mann sem bara og skrifið.
Já, ég fór algjöru öryggi. Ég fór einhverju besta fristutóra pláss á landinu í það að veðja sjálfa mig. Því að ég er bara á leigumarkaði með tvö meðlög, sko. Það er ekki 8-5 vinna sem kofur að það bara.
Nei.
Þannig að hérna, ég þurfti bara að treysta sjálfa mig. Ég vissi að ég gæti þetta, en þetta var ógeðslega erfitt stökk.
Mm.
Rosalegri
og það eru þetta efinn er alltaf einhver starra
þetta, þetta er búið að borga sér margvald þetta á ekki verið auðvelt það er nefnilega máli
má ekki verið auðvelt
þannig að hérna ég er bara já, lífið bara geti gerir betra ég sveimi þá
Ná, því slett, nú erum við búin með sentimental stuffið
Já
Henda eru lægigang
Já
Og svo vil ég fara að tala tippi og eitthvað
Til ég
Falling for me, it's dangerous. Ooh.
maður, líf og fjör á sig guðna ennþá með með síðið spottlinn Þú ert, já, að hlusta á síðið spottlann Á sig, hvernig finnst þér nafnið?
Minnst það gengja
Það ekki?
Jó, ég hefði ekki getað skýrt það betur
Nei, en þetta lág svolítið svona dörugljóst
Já, minnst það sagt, þetta catchy, þú hefðir alveg getað farið eitthvað síðdegið með bolla eða eitthvað svoleiðis
Já, það rás tvö
Já, ekki, já, við erum ekki með hennum Það bara síðdegið spott, ég hérna þessum, flott myndi það líka
Já, það sætur
Já, alltaf
Sko máli að ég, þú veist, í persónum frekarljótur mm-hmm. En ég get lúkað á mynd
Já, ég nefnilega, sko Ég myndast mjög illa svona almennt, sko mm. Og erfitt með að skoða myndina mér
Já,
já nema svona ákveðna sjónarhörnum Ég með sjónarhörnum sé lít betur úti
Já, ok, hvað hérna,
er það? Snýbæk Mjög fyrst ég helviti
Hvernig þannig Það
eru
þið á sig Þú sagði við með daginn Ég vona ég sé ekki að setja þig á Við erum mjög
beinni
Þú veist, hvern hilli kemur hún með svona fræðinni
Hún gerir það já sem að kemur líka en til líka eins og ég tala svolítið í uppistöndunum mínu að máli þetta hvern fólk í dag oft á mínum aldri líka okkar aldri, mínum aldri og ég aðeins eldri þú það er búið að lækka standardið svo mikið
já, ok
ég svíf svolítið bara inn eins og rittir á hvítum hesti fyrir margar sko
okay,
þannig hérna,
já, að
hérna það gengur mjög vel
nú þetta segja að þú veist að ég geti bara látið mér hlækka til að
Já, sjálfsögðu Já, en ég ætla að vona samt skilur að máli ég náttúrulega einhleipur, sko
Já, það megin munur á, ég bara alls mjög
hótti Ég svara þessum meilu sem ég fæ, sko
Já,
einmitt Og hérna, og til dæmis
Og ertu að fá að senda myndir, að?
Það hefur komið verið, veistu hvað ég gerði um daginn Sett í stóri hjá með svona myndamer og sést aðeins í gerðustuna Og ég sagði eitthvað, hérna, jæja, fáum hérna fríða nippul aftur Endilega senda mig myndir, stelpur
Jó,
Og hérna bara aðeins skilur, ég vissi að ég myndi fá myndir frá okkur strákum, sko Það var alveg gefið, við erum nú ekki þroskar en það Nei. Og hérna, en ég fekk nokkra myndir frá stelpunum líka
Í alvörni?
Já
En gaman?
Já, ég passa mig líka á að setja þetta á lögatars kvöldugla 11 Þannig að fólk var að fá sér
Já
Og hérna
Og var þetta svona flipmyndir?
Já, flip og sumi, bara vönduðu þessi, sko Það var ekki stúdíóðin, sko
Faglega brjóstamyndir
Já, já, þetta var Sko, ég held að það verið með svona meira flip eitthvað svona komið í viðkomandi eitthvað, sko
Nei, mitt
En já, ég bara, sko, kvenhylli er góð Allt í góð með það Ég er upplega þetta í fyrsta skiptu ævinni þannilega, sko
Sem er bara mjög fallegt
Já, mér finnst það En máli er að, hérna, ég gæti ekki fyrir minn litla líf verið hamingjusamari einn eins og ég er
Nei, ég veit það Þú, við farið við það
við
í matsalnum
sko.
Og ég er nefnilega, ég hef sagt það, sko mm-hmm. Ef ég er í singul og það, sko, bæði við þá það er mjög langt í frá
Já, ég ætla að vona það verið ekki
Mjög góð sambandi Þá, ég held ég er í singul næstu 10 árin, sko
Ég veist það, ég sé mig ekki með maka, með hvermann Ég get ekki svona ímynda með það
Nú er eitthvað að kæra Bara fössari, hún er að fara að fá sér púrtvín og svínakjöt Og hún er að hugsa Ég sé, sko, áskorun þarna
Það gæti alveg verið,
sko
En svo er ég líka passaði með það, sko Nú er ég ekki með bílpróf
Nei.
Sem
er, sko, veistu hvað Við hjá Hjálmurörn erum búin að vera að tala saman Við ætlum að króa það af eitthvað Og setja Olsen fyrir framæði Og segja bara á sig Segðu okkur fólk í sannleika
En viltu að ég segja sannleika takkur í próflaus? Það er ekki málið Og ég var spurður um daginn Hvort að ég hefði mist prófið vegna þessi Ég hefði verið að keyra fullur eða hratt Málið er að hvort Hvort? Já Ég var ekki keyra hratt Ég var á 60 mm. Og ég er á Toyota Verso Sem að kerst sko auðveldum við 170 Þannig að 60 og Toyota Verso er bara grín En ég var ekki 30 götu til dæmis Ég var á kringlumunabrautinni Það var lækkað tímambundið vegrað nýri 30 út af vegaframkvæmt og ég tók ekki eftir neitt í vegaframkvæmt í kyrjan ég var 60 sérst í kyrjan þannig að tvöföldum hámarsraða sama dag og ég var myndaður þarna voru 381 myndaður
okay.
þetta, og þetta kom í fréttunum að tala um að hefði verið ábótavant í merkingum sko, og löggan hefði verið það var reynt að kassa eitthvað inn í ásatíðaferðina og sem að þýði það götunar eru mjög örugga núna því að ég misti prófið þetta er tekin á 60 á 30 sveði 70 skrona sagt svifting í 3 mánuði 3 punktar í ökuskrá og fært í sakaskrá
Vá, wow, hvað það er brútal
Já, en svo er líka eitthvað að ég sé alltaf jákvætt í öllu Ég er búinn að reyna að styrkja bad boy ímyndunum mína Mér langur er að bad boy
Ég er að tattu
og eitthvað, ég ætla að byrja að reykja aftur og eitthvað Þetta er að næsta sér ég kemst ég að fara í fangelsi
ok. Þannig að það, þú ert eiginlega ánægð með þetta.
Svona, ég er, þetta er svona 60-50.
Þetta er vesen,
já.
En þetta er töff.
Þetta er töff.
Þetta er fyrst og fremst töff.
Já.
Hörðu, ásökuna, ég er ekki alveg farið, ég ætla að halda hann aðeins lengur, ekki fara langt við, við erum bara rétt að byrja.
Ég er til. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well. Here we go. She was running late for dinner's outside of town, left the phone a little bitter, but it's cool for now, far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose.
Í samstarfi við Síman og Jusk.
Rýmingasala í Tölvutek. Fartölur frá aðeins 34.990. Tölvutek mörkinni og undir síða akkurri.
Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
Ekki kaupa bara ljós. Keyptu rétta lýsingu. Paff, Grensásvegi 13 og paff.is.
Rísa lagisala hjá Mekkan og Heilsölu. Laugardaginn 4. oktober frá klukkan 9-16 að Bíldsöða 18. Þekkt vörumerki eins og Brushworks og Art Deco. Allt á ótrúlegu verði. Verð frá aðeins 500-2000 króna. Og allt verður að seljast. Komdu snemma því bestu vörurnar fara fyrst. Mekkan og Heilsala. Bíldsöði 18. Laugardaginn 4. oktober frá klukkan 9-16.
Átt þú bíl frá Heklu? Skráðu þig inn á mitt torg á hekla.is og kynntu þér þjónustu sögu bílsins. Skoðaðu viðskipta yfirlit eða pantaðu tíma á verkstæði. Mitt torg, mín Hekla.
Hey þú, já þú! Ekki ætlar í alvörunni að missa af Oktoberfest sem stærsta Oktoberfest sem haldið hefur verið á Akureyri? Ég hélt ekki. Miðasala á Oktoberfest á tix.is.
Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
Hannaðu drauma eldhúsið. Skoðaðu eldhúsþjónustuna á ikea.is.
Thank you. spinning and they don't know when to stop. As you said forever, baby, did you mean it or not? Hold on, hold on. You leave me on red, baby, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. Throwing kisses like we could catch them at night. Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot. If I could get in, drop me a pin, hop in the and come over. Don't wanna be friends, just in the skin. I wanna get closer, get closer, get closer. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you.
Bóllinn í mjög góðu gýr á þessu guðuna,
ja.
En þá með mér á kentinu.
Góðu gýr líka.
Ekki.
Jó, ég alltaf góð. En segðu mér, Bolli, ég ætla að byrja samt. Óskaði til hamingju með nýja þátti.
Já, takk fyrir það.
Hvernig finnst þér að komin á síðdegis?
Ég, sko, á, ég var alveg hreinskilinn. Ég vaknaði morgun með dóttur minni og hún kom upp í og hún sagði pappi.
Já.
Og ég sagði hæ. Ég hér, komin til að vera á mótnana og svo fekk ég með kaffi og svo fórum við í baðstinn og skæri og ég gaf henni morgumat svo hjólaði hún í skólan og ég hljópa eftir henni og svo skutlaði konunni vinnuna og fór svo göngutúmi móður minni ég get alveg sagt það að ég elska að vera mótnana og ég og Þór Bæring eru náttúrulega bara bestu mátar en þetta voða næs ég saknaði sko Já, bara eiga mótnana með dóttur minni.
Já, ég sá nefnilega, ég sá að story hér morgun, þá settur við smá vídeo af henni inn. Gleðin hjá henni lindi sér ekki,
Nei,
sko. Þannig var pappi ekki. Heima þegar var að vakna.
Og sko, pappi átti að gera greiðslu og pappi átti að gera allt sem pappi kann ekki, sko.
Nei.
En ég gerði bara tagl.
Já, já, við kunnum það.
Hún var bara eins og, hérna, einhver mótiðjóla hrotti.
Ég sagði alltaf við mína dóttur, hún fann að gera það sjálf, hún var sjö ára. Ég sagði alltaf við hann að, hérna, þegar ég var að gera það, ef einhver spyrir, segði að þú gert það sjálf. Ég nota þetta reyndar ennþá í dag þegar við erum að fara í afmæli og af því þá pakka ég inn pakkanum þá segi ég bara, segi þið svo að þið hefði gert það sjálf
Erum við nokkur opna að vera í síman, síminn 5711 bara svo að þið vitið að líka hlustandi góðir að þegar þátturum minninu gangi þá alltaf þetta að hringja og okkur finnst gaman að fá fólkin sem, hefur eitthvað skemmtilegt að segja þið með spurja okkur hverju sem og allt það svo höldum við bara áfram
Ég meira til, ég elska að fá fólk sundum.
Já, nú, bitur.
Já, ég kom inn á sundarsmótna, var milli 4-7 á sundum og núna var ég milli 10-12 á mótna.
Já, það er næs.
Já, það er mörgu sem finnst betra að vakna með mér heldur en að enda dagið með.
Já, ég voru að heyrta það, það er oft öfugt, sko.
Já, máli, ég er mikið meiri morgun manneskja því að hérna, í miðaldra karlmaði með lágt testosterón.
Já,
þá eru mótnanir. Við erum meiri í gangi á mótnana
Já, þar nærðu þínu peak performance En segir mér á sig, sko, ertu með þú, ég myndi sig halda að vera mikið testastörunum kallinu
Já, ég ætti að vera póster fyrir testastörunum en ég samt búin að fara í tjekk og ég of lágur í testa, sko
En fekkstu gel, testa gel
Fekk testa gel sem bara á mig gafst upp á því, það var alveg
treflega Áttu eitthvað af þessu það Ég skal kaupa þetta þér.
Já, nei, ég hérna, ég hérna annar fá þetta.
Menn að komast í þetta, sko.
Já, já, ég veit það, en ég hérna, nei, nei, ég byrjaði núna með í 30 mánaða programmi og einkaþjálfara.
Þannig að
hérna, ætlum bara rífa upp testan þannig.
Já, já.
Hann kemur svoleiðið, sko.
Herðu, sem er eitt, myndböndin áðan í sleppið, myndböndin sem hefur verið að gera hæ-hæ á sig hérna og svo kemur með pönslæðinu og eftir svona að gera gísa bara öllum,
þú veist,
það engin óhultur sem setur út í rílindag og þetta bara, þú veist, þetta hefur sleiðið gegn.
Já.
Hefur, þú veist, hefur eitthvað sárnað eða þetta bara gleði?
Sko, í 90% tilfell, 99% tilfell þetta gleði og fólki sem að, hérna, fólki sem að ég tek fyrir í þessu sem í rílunum, þau oft í póstu sem bara sjálf þau hafa húma fyrir þessu
Heila.
Og hérna, en hefur alveg komið ég var látin fjarlægi eitt vídeo en það skiptir eitthvað máli, það var ekki eitthvað einstakling máli eru einstaklingarnir sem eru að gera þetta, hafa gaman að þessu stór fyrirtæki ekki dvolega hrifin og bara allt í góð með það en hérna, nei, og meiri segja, tók ég vídeo hafa semst enga þjálfur annar strákur tók hann fyrir og ég sá að hann repostaði sig, ég þekki hann ekki neitt, en ég sá að hann postaði sig story hjá sér, hann ég gerði svona hlátakalla hann sendi tilbaka, hann væri búin að vera að reyna að byrja vídeoins í þannig að ég myndi taka þau
Já, ok, hvað hundur, góða daginn?
Komið
sæli strákar, þið erum
að það pusti ykkur
á testosterónu Nú, byttu, segðu Við erum ekkert að nota
Nei, ég segja það, ég og mann líka og hann vildi endilega fá testosterón og fór í mælingum.
Já.
Og ef þú byrjar að nota testosterón þá hættir ég að bli framlega það sjálfur. Þannig að það þarf að vera mjög valla í þetta.
Það basically eftir að segja mér ég að hætta að sprauta með rassi með þessu.
Já, þetta bara svona hverju svara læknirinn.
Já,
já. Já, en ég til og með ég fekk þetta samkvæmt læknisráði, sko, og þetta reyndar gerði bara ekkert fyrir mig, sko.
Nei.
Sko, ég
veit að
ég
á breytingaskeiðinu
og ég
þarf að
taka testosterón
sjálf og ef kallinn stelur því,
hann
verður
rosa hressaf því, sko.
Já, já, já.
Og verður sko komið líf í
svolítið. En ég ætla hérna að það fælt ykkur á einn.
Já.
Hérna, ef ég má,
þá
hérna langar mig svo að heyra þessi stráku sem ég fyrst verið að gera og þessi góð hlut og mér til ekki nóg duglega að spila.
Nú, hvað er það?
Það hérna Lucas Joshua.
Já.
Með ég plötuna Meia.
Já, ég skoða þetta.
Og svo það Daniel 777.
Já, já, já.
Og þeir eru að spila prikin í kvöld.
Ok, vel gert, þeir eru að prikin í kvöld. Vip. Við skoðum þetta, takk kærlega fyrir
hringja. Og við til að ég mamma annars þeirra.
Já, já, þú maður að halda með stráttu sínum, mamma mín heldur alltaf með mér. Og maður þarf þess að móðulega ást, það bara þannig. Takk kærlega fyrir hringja.
En það er lag með Joshua og Daniel saman sem var að koma út núna fyrir helgi.
Ok.
Og þið væri rosalega sætir að þeim spila það.
Herðu, það aldrei vita nema að koma á fóninn, góð helgi og allir á prikið.
Já,
bye-bye.
Ok.
Bye-bye.
Er það alltaf gott að heyri hlustundum?
Já, já, já. Já, það er líka með mömmuna.
Já, auðvitað.
Maður vill þetta.
Þetta er bara móður.
Svo spurði hvort að þeir vilja þetta.
Já, auðvitað ekki.
Nei, ég segi hún, þeir koma kannski kvöldmátt og herri, ég hringdu nú að ká hundrað, sko, þar. Mamma græjar þetta.
Bara mamma,
já, hundra. Já, hún séð
Við erum að breytir Herðu ásíkuðina, hann ætlar að vera með mér alltaf einu sinni viku í síðdegi spottanum svo auðvitað á sínu stað á sunnudöfum milli 10 og 12 svo er auðvitað Instagramið þar sem hann fer að hamförum Takk fyrir komuna
Takk fyrir mig, búinu minn
Góða helgi
Sjöfnilegis